Gospodin Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče obiskal župnijo Romano Canavese v škofiji Ivreja, kjer se je rodil kardinal Tarcis Bertone, njegov državni tajnik in zverniki molil angel gospodov. Kardinal Zen o učinkih papeževega pisma cerkvi na Kitajskem pred 2 leti. Škofovska konferenca Demokratične republike Kongo obsodila korupcijo v državi. Škofije Anglije in Velsa bodo oktobra skupaj šolirali okrožnico Caritas in Veritate. Sveti oče je danes obiskal rojstni kraj in župnijo svojega državnega tajnika, kardinala Tarcisija Bertoneja, Romano Canavese v škofiji Ivreja. Po prihodu se je najprej napotil v župnijsko cerkev svetega Petra, nato pa je obiskal občino. Pred opoldansko molitvijo angel gospodov je na trgu pred župnijsko cerkvijo nagovoril zbrane domače in goste. Prvi del nagovora je bil zelo sproščen pozdrav vsem in zahvala za molitve ob njegovi zdravstveni državi. Molitev zanj in za cerkev, je dejal sveti oče, je preizkušena krščanska oblika povezovanja v pravo krščansko skupnost. Drugi del nagovora je posvetil zgodovini kraja Romano Canavese, kjer je krščanstvo prisotno že od 4. stoletja. Prvi kristijani pa so svojo vero izpričali z mučeništvom. Zastopa veri tekom stoletij, tudi v časi, ko so se mnogi izseljevali in iskali kruha drugod po svetu, se je kazalo v veri in zastopi temeljnim vrednotam, družini, spoštovanju življenja, občutljivosti za družbeno pravičnost, napornem modelu, požrtovalnost, močni povezanosti v veri v župnijsko skupnost in na prav poseben način v udeležbi pri sveti maši ob nedeljah. Vse to je bila skozi stoletja moč njihovih prednikov, je dejal sveti oče. In te iste vrednote bodo tudi danes vir moči za izgradnjo nove prihodnosti, ker bodo sprostile življenje nove družbe, ki bo resnično solidarna in bratska, v kateri bodo različna kolja, ustanove in ekonomija prežeti z evangelskim duhom. Tretji del nagovora je sveti oče posvetil mladim in dejal, da je za mlade potrebno omisliti vzgojo za prihodnost. Tukaj, kot posod po svetu, se treba vprašati, kakšno kulturo nudimo mladim, kakšen vzor, zgled odrasli dajemo mladim in se vprašati, ali so vzori takšni, da mlade spodbujajo v hoji po evangeljskih poteh in pristne svobode. Mladi so polni pobud in novih moči, potrebno pa jim je pomagati, da premagajo skušnjave, ko si zamišljajo lake in utopične poti v prihodnost. V življenju je namreč potrebno najti pot, ki vodi v popolno in resnično življenje. Na koncu sveti oče v nekaj stavki opisal prisot slezijanske karizme v župniji in škofiji Ivreja, kar naj bo razlog več, da se bo vsa škofija še z večjo vnemo posvetila vzgoji in odkrivanju ter spremljanju duhovnih poklicev.
Upokojeni hongkongški škof kardinal Jozef Zen je 2 leti po papeževem pismu kitajskim vernikom spregovoril o učinkih tega pomembnega pisma. Kot je poudaril, je to služilo predvsem za razjasnitev nekaterih napačnih interpretacij. Kardinal Zen je posebej izpostavil zadrego glede trditev svetega očeta o uradni in tajni cerkvi na Kitajskem. Pojasnil je, da so verniki, ki so zvesti svetemu sedežu in Petrovemu nasledniku, papeževo pismo sprejeli kot spodbudo, razumeli pa so ga tudi kot izraz papeževe zaskrbljenosti zanje. Kardinal Zen pismo še vedno ocenjuje kot pomembno izhodiščno točko za vzpostavitev dialoga med cerkvijo na Kitajskem in kitajsko oblastjo. Kot je znano, sta Vatikan in Peking leta 1951 prekinila svoje diplomatske odnose, saj je takrat Vatikan vzpostavil diplomatske stike s Tajvanom. Ko so komunistične oblasti na to ustanovile domoljubno katoliško cerkev, so se bili katoličani na Kitajskem, ki so ostali zvesti Vatikanu, prisiljeni umakniti v ilegalo. Domoljubna cerkev papeža sicer priznava kot duhovnega vodjo, a sama imenuje svoje škofe in duhovnike. Šteje približno 5 milijonov članov, medtem ko naj bi tako imenovana podtalna rimsko-katoliška skupnost, ki je zvesta papežu, imela 8 milijonov vernikov. Vatikan si zadnja leta prizadeva za spravo obeh cerkva, kar je s pismom pred dvema letoma skušal doseči tudi sveti oče Benedikt XVI. Kmalu po objavi tega pisma maja leta 2007 je papeževo besedilo naletelo na pristranske interpretacije, je opozoril kardinal Zen in pojasnil, da so nekateri neprestano napačno izpostavljali papeževo mnenje, čež da ni razloga, da Vatikanu zvesti katoličani delujejo tajno, ter da sveti sedež zahteva, da kitajska oblast prizna vse podtalne skupnosti. Takšna pristranska razlaga papeževih besed je po Zenovih ocenah v cerkvi na Kitajskem pustila negativne posledice, a upokojeni škof kljub vsemu upa, da bo papeževo pismo pomagalo razrešiti številna protislovja v srcih vernikov, da bo tistim, ki so se prisiljeni skrivati, omogočila iziti iz tajnosti, ter da bo med uradno in tajno skupnostjo enkrat vendarle vzpostavljena edinost. Glede sprave in razumevanja med Vatikano zvestimi in uradnimi katoličani je treba še veliko postoriti, je še dejal kardinal Zen. Predvsem za edinost med kitajskimi katoličani in za njihovo neodvisnost od oblasti se je v pismu cerkvi na Kitajskem zavzel tudi papež Benedikt XVI. Pismo kitajskim katoličanom, ki ga je sveti oče naslovil na škofe, duhovnike, druge posvečene osebe in verne laike, je pravzaprav pismo spodbude. Benedikt XVI. Pa je v pismu izpostavil tudi nujnost dialoga z oblastmi, ter se zavzel za uresničevanje pravice do verske svobode. Dotaknil se je tudi imenovanja novih škofov, ki jih Domoljubna zveza izbira brez soglasja svetega sedeža. To je tudi najbolj sporna točka med kitajsko vlado in svetim sedežem. Uradni Peking namreč meni, da papeževo imenovanje škofov pomeni umešavanje v notranje zadeve njihovega naroda. Sveti sedež pa pravi, da je imenovanje škofov v papeževi pristojnosti. Škofje iz Demokratične republike Kongo so ostro obsodili korupcijo v državi, ki je, kot so zapisali, kot rak, ki je napadel vse ustanove. V daljšem dokumentu, ki so ga objavili ob 50. obletnici samostojnosti države, škofje opozarjajo na tragične razmere v državi, na razkrajanje socialnih infrastruktur, revščino prebivalstva, vedno večje nezadovoljstvo in prisotnost tujih sil, ki skušajo izkoristiti kongovska bogastva. Kongovska škofovska konferenca je vlado pozvala naj čimprej modro in pogumno ukrepa. Kot je v pogovoru za naš radio pojasnil predsednik škofovske konference monsignor Nicolas Diomolola, so razmere resnično hude, zaradi česar se pritožujejo tako ljudje kot tudi vlada. Če ne bomo zajezili tega zla, bosta obstoj države in porajajoča se demokracija v nevarnosti, je opozoril monsignor Lola in spomnil na nasilno korupcijo v državi, ki ostaja nekaznovana. Do korupcije po njegovih besedah prihaja na vseh družbenih področjih, tudi na pravosodnem. Ko je korupcija prisotna tudi na področju pravičnosti, ni več izhoda, je opozoril monsignor Lola in pojasnil, da so se škofje prav zato odločili za objavo omenjenega dokumenta. Kongovski škofje namreč menijo, da so v korupcijo vključeni vsi, tudi preprosti meščani, prve, ki bi se morale znati ustrezno odzvati in odgovarjati zaradi nepravilnosti, pa so po njihovem mnenju državne oblasti, do katerih, tako kongovski škofje, segajo korenine korupcije. Trdimo, da so vsi upleteni, vključno s preprostim meščanom, zato smo objavili poziv, ki je namenjen vsem ljudem, je dejal predsednik kongovskih škofov, ki se ne boji glasno spregovoriti o težavah, ki pestijo državo. Demokratična republika Kongo se na seznamu držav, kjer je največ korupcije, že nekaj let uvršča na zelo visoka mesta. Njeno ozemlje pa je že vrsto let tudi prizorišče prelivanja krvi. V zadnjih 10 letih je zaradi posledic vojn umrlo več kot 3 milijone ljudi. Tudi danes so ljudje priče ugrabitvam, mučenju, posilstvom, izsiljevanjem, tatvinam in kanibalizmu. Božji služabnik Benedikt Dasva, ki so ga pred 19 leti ubili zaradi boja zoper vraževerje, bo morda postal prvi južnoafriški svetnik, poroča afriška agencija CISA. Škofija Canen je nedavno po 5 letih zaključila škofijsko fazo postopka za beatifikacijo, dokumentacija pa bo kmalo izročena kongregaciji za zadeve svetnikov. Južnoafriška škofovska konferenca pripravlja tudi izdajo DVD-ja in kratke biografije božjega služabnika, da bi javnost čim bolje informirala o Dasvinem življenju in delovanju. Želi namreč, da bi Dasva postal vzor vsem ljudem v pričevanju za vero. Benedikt Dasva se je rodil v družini tradicionalnega verstva, a se je nato v času študija spreobrnil v katoličana. Kmalu je uvidel, da je vraževerstvo v nasprotju s katoliško vero ter da z njo ni združljivo. Tako je sprejel slednjo. Februarja leta 1990, nekaj dni potem, ko je zavrnil plačilo za obred odganjanja hudih duhov, so ga napadli in do smrti pretepli. Umrl je v 44. letu starosti.
V torek bo v cerkvi svete Marte v Rimu okrogla miza o okrožnici ljubezen v resnici z naslovom Onkraj ideologije krize. Razvoj, etika in trg v okrožnici Caritas in Veritate. Okroglo mizo je pripravila fundacija Velika listina, ki tako daje svoj prispevek k reševanju sedanje gospodarske in finančne krize, ki že dobro leto muči človeštvo in predstavlja veliko skušnjavo, da bi postavila pod vprašaj tržni sistem kot tak. Zelo pogosto se namreč omenja misel, da sta krizo povzročila tržni sistem in kapitalistična miselnost, ter je zato potrebno ponovno dati državam tisto središčno vlogo vodenja gospodarstva, kot so jo uvedli propadli komunistični režimi, zlasti še sedaj, ko je na pohodu globalizacija. Papeževa okrožnica Caritas in Veritate pa se smelo spoprijema prav s temi vprašanji in nudi skrajno zanimiva izhodišča za nova razmišljanja. Okrožnica brez obotavljanja pokaže pozitiven značaj trga, podjetja in globalizacije, ki so pogosto deležni grobih kritik. Toda težave, s katerimi se moramo danes poprijemati, ne prihajajo od trga, podjetništva in globalizacije. Ravno nasprotno, če so te danosti prav zastavljene, so ključnega pomena za pristen razvoj celostnega človeka in družbe. Težave in problemi prihajajo iz oslabljene etične zavesti posameznikov in družbe v celoti, kar neizbežno vodi v hromitev etike tudi na gospodarskem in podjetniškem področju. Fundacija Velika listina nudi izhodišča za razmišljanja o teh tematikah v prepričanju, da je potrebno ustvariti novo zavest o globoki povezanosti, ki dejansko obstaja med etiko in organizirano družbeno ter gospodarsko dejavnostjo. Brez te zavesti je iskanje novih pravil in novih ustanov, ki naj bi vodile izhod iz krize in preprečile ponavljanje kriznih obdobij, v nevarnosti, da ostane zgolj neko zamišljanje nestvarnih ustanov, ki lahko le poglobijo že obstoječo krizo. Angleška škofovska konferenca bo 21. oktobra v Londonu študirala okrožnico Caritas in Veritate. Posebno pozornost bodo angleški in velški škofje posvetili družbenemu nauku cerkve o tržnem gospodarstvu. Novico o tem je objavil novi nadškof v Westminsteru, monsignor Vincent Nichols. Ta je v dokumentu o novi papeževi okrožnici Caritas in Veritate dejal, da je to mogočen in celoviti pogled krščanske vere na zapletene probleme človeškega razvoja. Mi upamo, je še dejal angleški primas, da bodo okrožnico mnogi prebrali, saj ta dokument zasluži zavzet in natančen študij. Okrožnica se namreč z veliko gotovostjo in smelostjo vključuje v izročilo družbenega nauka cerkve, predvsem pa v izročilo krščanskega humanizma, ki ga je tako jasno izrazil papež Pavel VI. V svoji okrožnici Populorum Progressio. Papež Benedikt XVI. Pravi nadalje angleški primas, v svoje najnovejši okrožnici uči, da je ljubezen središče družbenega nauka cerkve, ki uči, da vsaka odgovornost in vsako prizadevanje morata dejansko izhajati iz ljubezni. Angleški in velški škofje bodo torej 21. oktober namenili poglabljanju in razmišljanju tega nauka v luči današnjega mednarodnega stanja, je še dejal angleški primas Vincent Nichols. Nadškof v Canterburyju Rowan Williams, vodja anglikanske cerkve, bo 6. do 9. avgusta letos obiskal ekumensko skupnost v Tajzeju. Spremljali ga bodo člani njegove družine in številni sodelavci. Med obiskom se bo osebno in skupaj s sodelavci pogovarjal s predstojnikom tajzejske skupnosti, bratom Alojzom in drugimi brati tajzejske skupnosti, ter seveda z mladimi, ki bodo tiste dni v Tajzeju. Nadškof v Canterburyju Rowan Williams je že 4. poglavar anglikanske cerkve, ki je obiskal ekumensko skupnost v Tajzeju. Prvi je to storil nadškof Ramsey leta 1973. Sedanji vodja anglikancev je sprejel brata Alojza 18. novembra 2006. Isti dan je tudi prisostvoval molitvi v Westminsterski opatiji, ki so jo pripravili in vodili bratje iz Tajzeja.
Cerkev na Portugalskem od državnih poslancev zahteva večjo zavzetost v boju zoper trgovino z ljudmi, je zapisano v zaključnem dokumentu srečanja narodnih tajnikov in kaplanov pastorale za preseljence in popotnike. Ti so zapisali, da je potrebno državne poslance spodbujati naj v parlamentu sprejmejo zakon, ki bo zapolnil zakonsko praznino o trgovini z ljudmi. Dokument pa tudi spodbuja vse cerkvene ustanove in pravi, da je vsaki škofiji treba ustanoviti poseben odbor, ki bo podpiral ugrabljene, ter da bo o tem družbenem biču obveščal zlasti mlade in celotno skupnost. Celotna družba si mora več prizadevati, da bodo službe in usposobljeni posamezniki na zakonski osnovi bolje uspešno vključevali priseljence v družbo. Z moralnega vidika je cerkev dolžna opozoriti, da nekateri zakoni kršijo človekove pravice, predvsem pravico, da je priseljenca treba vzeti kot aktivnega dejavnika družbe.
Člani Škofovske konference Dominikanske republike in vodstvo Papeške univerze Mati in učiteljica so 14. julija ob koncu šolskega leta slovesno izročili 40 diplom z področja pastorale družbenega obveščanja in informatike. Slovesnost se je začela sveto mašo, ki jo je v kapeli bogoslovnega semenišča svetega Tomaža Akvinskega daroval kardinal López Rodríguez. Po maši pa so podelili diplome. Pobudo za to smer študija je dala pastoralna komisija za družbeno obveščanje, ki želi, da bi bilo družbeno obveščanje strokovno kritično in odgovorno. Novi diplomanti naj bi poslej skrbeli, da bi bilo obveščanje, ki ga oblikuje cerkev, vzgojno naravnano in čim bolj prisotno v družbi. Takšno obveščanje za nove diplomante ne bo preveliki zalogaj, saj so med študijem pridobili dovolj znanja in veščin, kako naj sporočajo resnico z občutkom za celoto in kritičnim ter stvarnim pogledom na družbeno danost. Pri tem pa bodo vedno računali na Božjo pomoč in stvaren odziv družbe.